Men jeg merket meg særlig, det var at altså, han hadde ingen skikkelse, ingen herlighet. Og så, vi så ham. Vi så ham. Vi så ham, men han hadde ikke et utseende så vi kunne ha vår lyst i ham. Foraktet, forlatt av mennesker, en smertenes mann, velkjent med sykdom, en som folk skjuler sitt åsyn for. Altså skjuler sitt ansikt, og som de ikke orker å se på. Men nå har dere sunget om å se på han. Sunget om at han ser på oss. Og jeg satt og leste dette her, og jeg kjente på det. Altså, foraktet. En som folk skjuler sitt åsyn for. Og så satt jeg grunnt over det, og så kjente jeg plutselig at det er snakk om å se inn i Jesu øyne. Det er snakk om å se inn i den korsfestedes øyne, der han henger. De andre så, de så bare det ytre, de så det utseende, de så det menneskelige, de så det foraktede, de så det elendige, de så det ødelagte, den ødelagte menneskesønns kropp og blod. Det så de. Men så er det snakk om å få se inn i den korsfestedes øyne, og det er det dere har sunget opp. Det bare ble kjempesterkt når dere sang om det, for det er det det er. Se inn i den korsfestedes øyne. Og ikke bare det, men det er det som dere sang også. Så ser den korsfestede på oss. Han ser på oss. Han ser på oss. Og da han hang på korset, vet vi. Og da, han hang der. Og det ble så sterkt for meg når jeg satt med det før i dag også. Derfor så kan dere skjønne at det var veldig når jeg fikk høre hva dere sang og leste hva dere sang. På korset også. Og da jeg så det så klart, altså, hvordan han på korset, der hang han. Og da så han jo utover. Han så utover alle sine motstandere, alle de som hatet han, alle de som hadde skreket så høyt. Deres skrik overdøvet alt. Korsfest, korsfest. Og folk samlet seg, sånn, for sånn var det da, og sånn er det nå også. Eller sånn har det vært i historien. Den gangen det var dødsstraff i Norge, og folk ble halshugget offentlig. Folk strømmet jo til for å se på. Det var jo sensasjon, det var jo underholdning av første klasse. Og sånn var det der også med Jesus. Han hang der. Og fullt av folk, der hang der, og så så han på dem. Så så han utover alt, så på alle de som hadde hatet han. Og så så han noen av sine. Men han så alle disse som hadde ropt korsfest. Og hva gjorde han? Han ba til Gud, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Frelserens blikk og frelserens syn. Og jeg tror det er det som er vårt. Det er det som er vårt liv også. Altså, Han vil at vi skal se på han. Han vil, og nå, jeg synes jeg har blitt minnet om tre ganger på rad, altså å lese Jesajas 53, om Guds lam som bar verdens synd, og som ga seg selv og lot seg offre, og som ble det mest utskjelte, og det mest utskjemte, og det mest foraktede, og det mest uslete i verdens øyne, i menneskers øyne, i menneskers øyne. Og så vet vi, men i Guds øyne, så var det det herligste av alt. Det elendige, ødelagte mennesket som hang der. Det herligste av alt i Guds øyne. Og det er en veldig påminnelse for oss. Vi som har fått bli Guds barn, blitt renset i Jesu blod, tatt imot forløsningen, satt over fra mørket og inn i hans underfulle lys. Det er et mektig signal til oss også. For at, hvordan er det i det menneskelige? Nå kan vi bare minne hverandre kort, bare apropos. Altså, det de så, de så bare det usle, det menneskelig foraktelige. Altså, alt det som mennesker setter høyt, alt det Jesus representerte på korset, Jesajas 53, akkurat det motsatte. Det er akkurat det absolutt motsatte av alt det som mennesker, menneskelig sett, jordisk sett, setter høyt. Han var så foraktet, de orket ikke å se på han en gang. Men han orket å se på de som hadde ropt korsfest. Han orket det, han gjorde det, og han løftet dem framfor Gud, velsignet og ba om tilgivelse for dem. Hvorfor det? Fordi de visste ikke hva de gjorde. Og det er vel det som er, problemet, rett og slett, for menneskeheten. De vet ikke hva Jesus har gjort. De vet ikke om forløsningen. De vet ikke om sin egen synd heller, fordi at menneskene pepper hverandre daglig, og i mediene blir verre og verre, om hvor fantastiske vi er i oss selv, og hvor viktig det er at vi selv er liksom så fantastiske menneskelig sett, og det er det alt sammen gjelder. Og det sprer seg jo inn i kristenflokken også. Som om Jesus hang der og led og døde og ble ødelagt for at vi skulle føle oss liksom veldig mye kjekkere og bedre og mer vellykket og få mer suksess og føle oss så verdifulle og så videre. Det er feil. Men det er ikke noe nytt. Vi skal bare minne hverandre. Vi bare ta en rask tur til Emmausvandrerne, Lukas 24. Og vi vet at de var ute og gikk, de to disiplene da. Og da, det kan være jeg har beredt før, det her er snakk om gjenta seg. Og så, hva talte de om? De talte i hvert fall om hva som hadde skjedd på kors. Altså, de talte om hva som hadde skjedd i Jerusalem. De talte om hva som hadde skjedd på langfredag. Og så står det i vers 15, og det skjedde mens de samtalte og drøftet dette. Saken er at når vi fokuserer på Jesajas 53, når vi fokuserer på det som skjedde i Jerusalem på langfredag, det som skjedde på korset, hva skjer da? Da skjer det som det står om her. Da kom Jesus selv nær til dem og slo følge med dem. Halleluja! Halleluja! Vi vil så gjerne være nær ham. Vi ønsker at han skal være så nær oss. Ja. Når vi fokuserer på korset, når vi grunner over korset, når det er det som blir det som vi ser på, når det er det som vi er opptatt av, når det er det som blir fokus, da kommer Jesus selv nær til. Og ikke bare det, men han slår følge med oss. Da kom Jesus selv nær til dem og slo følge med dem. Men deres øyne ble holdt igjen, så de ikke kjente ham. Altså, det er snakk om å kjenne Jesus, men jeg var vel innom det i går også. Det er noe som er enda sterkere. Men det å kjenne Jesus, det fører til noe, at han er kjent med oss. Og motsatsen, som vi var så vidt innom i går, tror jeg, det var at Jesus på avgjørelsens dag, altså, så sier han, jeg kjenner dere ikke. Vik bort fra meg, dere som gjorde urett. Kjenne Jesus. Deres øyne ble holdt igjen, så de ikke kjente ham. De hadde bare ikke fått åpenbaring enda. Uten åpenbaring er det umulig å kjenne Gud. Uten åpenbaring ved den hellige ånd i Guds ord, så er det helt umulig å kjenne Gud. Da ser vi bare elendigheten. Æsj, det korsgreiene og de kristengreiene, det er jo bare håpløst. Og hva slags far er dette som sender sin egen, som vil at ens egen sønn skal lide alt dette? Ja, det har jeg hørt folk si, altså. Altså som selv har hatt problemer med sine foreldre og kanskje blitt misbrukt av sin far og så videre. Ja, Gud, det er ikke et hår bedre, ikke så? Det var bare enda verre. Altså, det er uten åpenbaring er det umulig å tro på Gud. Det er umulig å få se hvem han er. Og de to disiplene, de hadde enda ikke fått åpenbaring. Ikke åpenbaring i ordet, ikke åpenbaring ved den hellige ånd. Og derfor da ble det som det ble. Og mye av kristenheten nå for tiden er vel kanskje preget av det, at man, liksom, det er blitt kultur, det er noe man er enig i, og det er sånn, altså kristne. Men det er uten åpenbaring, altså, så går folk fortapt, uten åpenbaring. Men Herren, nå skal jeg bare bekjenne en synd før jeg går. Og det var det at når vi satt på slutten og den hellige ånd var så sterkt, så fikk jeg begynnelsen på et budskap. Men da tenkte jeg, ja, nå må noen komme med en tunge, liksom. Men det var det ingen som gjorde det. Men jeg kunne stått frem, jeg fikk bare begynnelsen på setningen, altså. Jeg fikk det. Og jeg kunne ha stått frem og tatt det, men så tenkte jeg, nå har jeg stått og prekt så lenge, og nå, jeg dropper det. Ja. Men begynnelsen, det er det jeg vil fortelle. Begynnelsen var at Herren sier, jeg vil åpenbare meg for dere. Det er Guds vilje. Han vil åpenbare seg. Og vi er helt uten åpenbaring, så forgår folket, altså. åpenbaring. Vi helt avhengig av det. Og uten åpenbaring så drukner vi I alle de menneskelige ønskene og de menneskelige behovene og de menneskelige begjæringene. Og det hele kjøtt, det hele, ja, jeg har en venn som snakker om kjøtt og fleskesentralen, det hele det kjødelige, alle disse jordiske ønskene og alt dette her. Og det gjorde disiplene også, for at det, uten åpenbaring, altså, så går vi fortapt. Uten åpenbaring det umulig å se korsets herlighet. Og ikke bare det å se det, men det umulig å bøye seg og ta imot, og la seg rense I Jesu blod. Ta imot forsoningen, ta imot Jesu offer. Altså, de kjente ham ikke, Jesus kom og han sa til dem, og det Herren bare så, ja, han så pedagogisk selvfølgelig. Altså, jeg mener han mer pedagogisk enn de største pedagogiske professorer og den slags. Så han begynte å spørre, hva det dere går og samtaler om på veien? Og de stod da stille og så bedrøvet opp. For det klart, de ble bedrøvet. Og den ene av dem, som heter Kleopas, sa til ham. Og det bare et kjempesterk melding, altså, til Jesus. til den oppstand frelser. Han som ga seg selv på korset, bare noen dager I forveien, for alle menneskers synder. Da sa Kleopas til ham, du den eneste av dem som oppholder seg I Jerusalem, som ikke vet hva som har skjedd der disse dagene? Det sa de til frelseren. Det sa de til han som hang på korset og tok alle menneskers synd på seg. Du den eneste som ikke vet hva som har skjedd der? Og til det det bare å si, han den eneste som vet det. I sin fulle dybde, I sin fulle kraft. Han den som vet det. Han den som vet det. Og så fortsetter... Ja, det ikke dette jeg egentlig skal preke om, jeg bare tar det som en begynnelse, som en illustrasjon. Så derfor hopper jeg til vers 21, hvor disiplene sier, men vi håpet at han var den som skulle forløse Israel. Og da tenkte ikke de på den forløsningen som vi har delt nå disse dagene. De tenkte ikke på å bli satt over fra mørket og inn I hans underfylle lys. De visste ikke noe om å bli utfridd fra mørkets makt og satt over I Guds elskede sønns rike. Det var ikke det de tenkte på. De tenkte på verslig og jordisk utfrielse, politisk utfrielse og politisk og verslig makt. Og det helt sikkert, det kommer jo frem andre steder I evangelien, det står om disiplene. En annen gang, da Jesus spurte disiplene, hva talte dere om på veien? Da tidde de. Hvorfor det? Jo, fordi at de hadde talt om hvem av dem som var den største. Ja, da har du bare kjøttet, det kjøttet altså. Det var det. Det var det som de holdt på med. Og de var jo ikke kommet lenger. De hadde ikke fått åpenbaring. Mennesker som ikke har fått åpenbaring om hva som skjedde på korset, altså de fortsatt I mørket. Det ikke noe mer. Og da det denne verdens rikdom. Da det det som altså Jesus ble fristet med av djevelen, om at hvis han ville tilbe ham, så skulle han få alle denne verdens rikers herlighet, altså alle de verslige godene, alle de verslige herlighetene. Og det jo både penger og rikdom og alt som og suksess og alt. Og der var disse to Emmaus-vandrerne også. Når de snakket om at han skulle forløse Israel, så var det at de tenkte jo selvfølgelig, det ikke noe nytt, så det ikke noen kjempeåpenbaring det, at de tenkte på en politisk løsning, og de tenkte på at de selv skulle få viktige maktstillinger. Men hva sa Jesus? Så uforstandige dere Og så sa han en ting til, og så trege I hjertet. Til å tro. Vi tror nemlig med hjertet. Jeg bare trykker på det også. Med hjertet tror vi til rettferdighet. Med hjertet tror vi til rettferdighet. Og da kan vi bli født på ny. Og helliggjørelsen, det når vi da dessuten, fordi vi tror med hjertet og blitt født på ny, så kan vi begynne å bekjenne Jesus som Herre. Og så kan han få bli mer og mer Herre. Det helliggjørelsen. Så trege I hjertet til å tro alt det som profetene har talt. Og det Guds ord. Det Guds ord. Men jeg slipper ikke dette med å skulle... se in I den korsfestede Jesus sine øyne der han henger. Og da vet vi at det var øyne breddfulle av kjærlighet og nåde. Breddfulle av guddommelig kjærlighet, ikke menneskelig kjærlighet. Guddommelig kjærlighet, som bare ufattelig ubegriplig. Det strømmet ut fra han, der han hang på korset. Det strømmet ut fra han. Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Se på Jesus. Så står det noe om at Jesus også så fra korset. Det står om at han så. Det står om at han så ned. Han så utover. Han sa, når jeg sier se, så ned, så tenker jeg på det, bare kommer på det nå også, hvordan han snakket om at, dette, at korsfestelsen og korset, det var at han ble opphøyet. Han ble opphøyet. Så da så han ned fra sin opphøyde stilling. Det var en fysisk, den fysiske smertens opphøyelse, men det var samtidig den guddommelige opphøyelsen, som for faderens åsyn, som gledet faderens åsyn. Det er himmelsk, det er den guddommelige nåde, det er den guddommelige kjærlighet, den guddommelige kjærlighet, som mennesker ikke kan forstå. Vi kan bare få se det med vårt hjertes øyne. Vi kan bare forstå det med vårt hjerte, altså det åndelige organet, overnaturlige åndelige organet I vårt indre. Der kan vi forstå det. Og da står det da I Johannes 19 og vers 25. Men ved Jesu kors sto hans mor og hans mors søster, Maria, Klopas hustru, og Maria Magdalena. Der sto de, altså massevis av mennesker, fullt opp av mennesker. Og vi vet at de andre disiplene, de sto vel et eller annet sted de også, med ett unntak, Johannes. Når det står om at Jesus, at Johannes var den disippel som Jesus elsket, så jo det at han elsket med den guddommelige kjærlighet, og Jesus sa jo at den som elsker meg, han holder mine bud. Altså, at Johannes var den disiplen som hadde gitt seg mest til Jesus, som hadde overlatt seg mest til han, og som derfor var nærmest han, og på en måte, hva skal vi si, påvirket av hans herlighet. Påvirket, levde nærmest og I og ved hans herlighet. Jeg har I hvert fall sett det sånn. Den disippel som Jesus elsket, Johannes. Og det går jo igjen når vi leser Johannes evangeliet, når vi leser Johannes åpenbaring. Vi bare skjønner at Johannes, han var den som levde nærmest Jesus. Han var den som hadde åpnet seg mest for Jesu herlighet og Jesu guddommelighet, og som hadde fått sett mest av hans herlighet. Han sto ved korset. Jesus så sin mor, som hadde født han, latt seg unnfange. Moren som hadde sagt, det skjer meg, jeg Herrens tjenerinne, det skjer meg etter Guds vilje. Det det som å være tjenerinne og tjener. Det å la Guds vilje skje I våre liv, og ved våre liv, og gjennom våre liv. Så han så sin mor, som hadde bøyd seg for Guds vilje, som hadde I lydighet bøyd seg, I lydighet vært villig til å la Guds vilje skje I hennes liv, enda hun visste hva som da ville skje menneskelig sett. Menneskelig sett. Og det også et bilde på dette, for det dere også sunget om dette med å være Guds tjenere og Guds tjenerinner. Da det en ting å forvente, og det forakt. Det å forvente det som vi leser I Jesajas 53 om hvordan folk så på Jesus med forakt. Orket ikke se på han en gang. Spyttet på han. Jeg har akkurat I dag hørt om en som forteller om at hun ble spyttet på av en ateist. Det det hun kunne få et uekte barn, et uforferdelig, ikke sant, egentlig. Hun var villig. Hun var villig til å ta spotten, til å ta ydmykelsen. Hun var villig til at forloven ville bare bryte forholdet helt. Hun var villig til det. Og det et veldig bilde på hva vi har i vente, altså. Vi som ønsker å tjene Herren, vi som ønsker, vi skal ta det litt grundigere her også, ja, selv om klokka går. Hun, og som bar han frem, som fødte ham, uhygienisk. Jeg har tatt imot 13 barn. Da jeg studerte medisin, så skulle vi ta imot, da skulle vi ta imot 15 barn, og da var det, det var det vi skulle. Men jeg var gravid selv, så jeg tok imot 13 stykker, og så fødte jeg nummer 14 selv, og det telte for to da. Men da lærte jeg jo, her skal det være sterilt, men det var ikke mye sterilt i den stallen, det i hvert fall helt sikkert. Hun var villig til dette, Jesu mor. Ikke fordi hun var en gudinne, ikke fordi hun var, men hun var en Herrens tjenerinne. Hun var en Herrens tjenerinne. Sånn at der sto det, Jesus hang på korset, han var opphøyet, og han så ned på sin mor, og han så ned på tanten sin. Det står jo ellers ikke noe om den tanten, så vidt jeg husker da, det har ikke jeg fått sjekket veldig grundig, men jeg regner med at det har vært veldig gudfryktig det også. De to sto der, og så så han ned på den disiplen som han elsket. Og så det snakk om å se, og da står det i vers 26, da nå Jesus så sin mor. Og som dere har summet, altså han ser oss jo alle sammen, og han elsker oss i all vår ufullkommenhet. I all vår ufullkommenhet. Jeg har akkurat bekjent at jeg tror jeg hadde et budskap i går da, sånn, på direkten, men altså jeg turte ikke, jeg hadde ikke frimodighet til å si det ut. Men jeg tror han elsker meg for det. Jeg tror jeg får en ny sjanse. Vi får nye sjanser hele tiden, og han vet alt om oss. Altså, han den som ser oss, og han ser oss inn i hjertene. Han ser ikke bare liksom, hva har hun på, hvordan ser hun ut i dag, liksom, men han ser inn til hjertene, han ser inn til det indre mennesket. Og det han ser at vi født på ny, det han ser at vi en ny skapning i Jesus Kristus. Og så ser han at vi strever med dette kjøttet, da, og vi fortviler, og vi tar oss sammen. Men det Herren som virker i oss, både å ville og å virke til hans behag. Men da nå Jesus så sin mor, og den disippel som han elsket stå der. Han så det. Han ser hvem som står ved korset hans. Han vet hvem som står nærmest korset. Og det det er der det er. Det ved korset det er. Korset Guds kraft til frelse. Det der kraften altså, og det der Jesus åpenbarer seg. Og det der han utruster oss, og det derfra han sender oss. Da nå Jesus så sin mor og den disippel som han elsket stå der, da sa han til sin mor, kvinne, se! Ja, når Jesus sier se, så betyr jo det. Det betyr jo selvfølgelig både det menneskelige, jordiske, bruker de der øynene der sånn. Men allermest så betyr det jo se med åpenbaringens blikk. Se med åndens øyne. Se med hjertets øyne. Få åpenbaring om Guds vilje. Få åpenbaring om det som skjer i det overnaturlige, i det himmelske. Det som skjer i Guds rike. Han så sin mor og den disippel som han elsket stå der, og han sa til sin mor, kvinne, se, det din sønn. Og deretter sa han til disiplen, se, det din mor. Og fra den stund tok disiplen henne hjem til seg. Ja, jeg har truffet katolikker som sier at, ja, altså når Jesus, når det var Johannes som skulle ta seg av Jesu mor, av Maria, så var det fordi at de andre brødrene hans ikke var ekte brødre. Ja, det bare tull. Altså, jeg kunne ikke si det engang, for det bare vranglære alt sammen. Jeg overbevist om at når han plukket ut Johannes til å ta seg av sin mor, så var det fordi at det var den disippel som var aller nærmest ham. Han valgte ut den aller, aller beste til sin mor, når han selv forlot jorden. Han forlot den ikke åndelig, han har ikke forlatt denne verden åndelig, men han har forlatt denne verden jordisk. sånn den jordiske omsorgen, men altså kombinert med den åndelige omsorgen. Den det snakk om her. Så egentlig så det er sånn som jeg synes jeg så det I dag, så det illustrasjonen da på tjenesten, Guds tjeneste. Jesus selv, vi vet det, han oppstanden. Halleluja! Og han går ikke rundt kroppslig her på denne jorden, men det gjør vi. Det gjør vi som hans disipler. Vi som Guds barn, vi her. Og da han sender oss. Nå det gjennom oss. Nå det gjennom Guds barn. Nå det gjennom Guds barn at Jesus arbeider og virker og formidler sitt rike til en fortapt verden. Det gjennom de menneskene som her. Det gjennom hans disipler. Det de som født på ny av Gud etter forsoningen. Født på ny. Jesus bor ved troen I våre hjerter, og Jesus vil gjøre sine gjerninger gjennom oss. Det selve modellen for tjeneste. Det modellen for tjeneste. Jesus rykket opp, han sitter ved Faderens høyre hånd og har all makt I himmel og på jord. Og så sender han oss, og så arbeider han gjennom oss, vi som troende, og hvor Jesus bor ved troen I våre hjerter, så sender han oss ut til å overta. Johannes, den disippel som Jesus elsket, han fikk oppdraget I å ta seg av Jesu mor. Det var Jesu siste kjærlighetshandling til moren sin. Han fikk det oppdraget. Og vi får oppdrag av han. Og det han sier jo da, følg meg, følg meg. Følg meg, så skal jeg gjøre dere til menneskefiskere. Følg meg. Og da det jo sånn, nå må jeg bare passe på litt her, da det jo sånn, menneskelig sett så tenker vi at, ja, det fint å få en stor og sterk tjeneste. Tenk på Paulus, hvilken tjeneste han hadde. Og Peter, bare skyggen liksom, bare når han gikk I gatene, bare skyggen av han falt på de syke, så ble de helbredet. Ja, det kunne jeg tenke meg. Jeg kunne tenke meg å ha en sånn tjeneste. Det hadde vært noe, altså. Jeg mener skikkelig sterkt. Ja, om ikke akkurat så sterkt, men nesten like sterkt. I hvert fall at jeg skal kunne sånn, og jeg skal imponere, jeg skal ha Guds kraft, jeg skal virkelig imponere. Jeg må innrømme at tanken har streifet meg også. Tenk på det. At om jeg bare kunne få noen sånne skikkelige nådegaver, da tenker jeg nok de skal få noe å tenke på, de som rundt omkring og litt sånn forskjellig. Ja, da skal de skjønne hvem de har blant seg her, både I pinsebevegelsen og I andre bevegelser og I det hele tatt. Men det feil tenkt. Det feil tenkt. Når vi tenker på Paulus, hvilken fenomenal tjeneste. På grunn av Paulus sin tjeneste, altså det Jesus som har frelst oss, men på grunn av Paulus sin tjeneste for Gud, så sitter vi her og kan kalles Guds barn, og vi det. Fordi at han brakte evangeliet til Europa. Han gjorde det. Han gjorde det. Og i den kraften, i full kraft, og Jesus sender oss ut, men saken jo det at jo sterkere kraft, jo sterkere åndelig kraft vi har, og den som hadde den sterkeste åndelige kraften, det var Jesus selv. Hvordan gikk det med han? Menneskelig sett. Ja. Jo sterkere kraft, jo større forfølgelse. Djevelen bryr seg ikke om å forfølge sånne lunkne kristne. Det ikke noe å bruke tida på. Det ikke noe å bruke kreftene på. Men når Gud begynner å virke gjennom oss for alvor, da begynner vi å bli en trussel. Og han som har mørkets makt, og som verden ved syndefallet, hvor verden ble overlatt til han vet det. Og når han begynner å merke, når det begynner å merkes, og når mennesker som ikke har tatt imot Jesus, som ligger under han som får mørkets makt, når de begynner å merke at her det noe guddommelig, her det en guddommelig kraft, da reiser motstanden seg. Det ikke sånn at da blir du dagens helt, altså. Det ikke det. Det ikke det. De som følger kallet, de som lar seg ydmyke, de som vil gå til korset og bøye seg, bekjenne seg som en synder innenfor Gud, ta imot renselsen I Jesu blod, de fryder seg. De fryder seg I det. Men alle som ikke der, de blir provosert. De blir provosert. Og da ja, sier jeg dette for å skremme. Nei, jeg bare sier for at vi skal være forberedt. Herren vil gi oss mer og mer av sin kraft. Han vil at vi skal tjene i hans kraft. Jesus sa jo til disiplene, «Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere.» Og så drev de, ikke sant, så drev jo Peter og fiskerne, de fisket på sine menneskelige metoder, og det gikk ikke i det hele tatt. Har dere fått noe fisk? Nei. Vi har holdt på hele natten, for at man holder på i mørket. Og Jesus sier veldig enkelt til dem, kast garnet på den andre siden, på høyre side, så skal dere få fisk. Og de fikk så mye fisk at de måtte jo få hjelp av de andre. Hva er det for noe? Det er bare det at det er ikke menneskelige metoder det er snakk om. Det er ikke snakk om å ha masse lederkurs og masse kurs i moderne, hvordan moderne mennesker er og alt mulig, og vi skal liksom lære så veldig masse om det. Det er bare en ting, følg meg. La Jesus gjøre sine ting gjennom oss, at vi tjener han i hans kraft, og vi tjener han på den måten at det han som veileder oss og sier at nå kan du gå dit, nå kan du tale med den, nå skal du gjøre det og det, eller nå kan du sitte og hvile, nå kan du sitte og grunne over mitt ord. Det er han som leder alt sammen, han som leder det, og det er da det blir fisk. Det er derfor det ikke er noe fisk nå for tiden, det er ikke vekkelse. For det at man driver og stresser noe veldig med menneskelige metoder og skal bli så kjempemessig studert og utlært og flink og smart og så videre. Det er ikke sånn det er. Det er Guds kraft. Det er Guds kraft. Det er Guds ånd. Og det er Guds ord. Det er ikke menneskerord. Det er Guds ord som er levende og virkekraftige og sterkere enn noe annet og som skiller. Som skiller, skjærer igjennom Guds ord. Tjene ved ordet i den hellige ånd. Og at vi da er utsendt av Gud. Men det er og blir, det må vi bare ta inn over oss, det er enormt provoserende for mennesker som fortsatt er i mørket. Man skulle jo tro at, halleluja, alle vil bli helbredet. Nå bare Snåsamannen er jo dagens helt. Men han er ikke født på ny. Jeg har lest masse om han og biografi. Og han er en snill og god mann, og han har noe, jeg tror det er okkulte evner. Da. Han har det og hjelper mange, og det er fint, og han blir jo hauset opp. Men hvis det er noen som kommer og sier, nå skal vi be for syke mennesker i Jesu navn, for ikke å si, nå skal vi kaste ut onde ånder, da blir det noe annet. Da går gongongen, altså. Da kommer angrepene. Da kommer hatmeldingene, rett og slett. Da kommer forfølgelsen. Da blir du definert som den største kriminelle omtrentlig, hvis du begynner å si det høyt. Det er litt sånn. Hvorfor sier jeg det? Jo, vi skal bare, Herren, vi forbereder oss. Og også sånn at vi vet hva vi velger når vi sier at ja, men jeg vil tjene Herren. Jeg ber om å få mer kraft i den hellige ånd. Jeg ber om at han skal virke sterkere og sterkere i meg. Ja, da skal vi bare være forberedt på at det blir menneskelig forfølgelse. Det gjør det. Ja, så da skal vi bare ta illustrere. Dette er jo ikke bare noe jeg driver og sier. Dette er noe som det står om i Guds ord. Og da kan vi bare lese lite grann om hva Paulus har å melde om det. Nå begynner vi i 1. Korinterbrev, 4. kapittel. For at den gangen kom det også sånne suksessforkynnere, altså. Om at alt skulle bli så herlig, bare de liksom gjorde sånn og sånn, og trodde på Gud og levde etter Gud. Da sier han til korinterne i kapittel 4, 1. Korint, og vers 8, så sier han til de, «Dere er alt blitt mette! Dere er alt blitt rike!» Uten oss er dere blitt konger. Dette kan jo vi høre på sånne kristen TV-greier stadig vekk, om hvor fantastiske vi blir, og hvor rike vi blir, og hvor kongelige vi blir, og alt sånt noe. Vi kan det. Paulus sier, dere er alt blitt mette, dere er alt blitt rike, uten oss er dere blitt konger. Ja, gid dere var blitt konger, så kunne vi herske sammen med dere. Og så sier han, amen. Dette er ikke for å skremme, men det er bare for å forberede oss, for vi skal inn i det nemlig. Amen! Vi skal inn I dette og tjene sterkere og sterkere I Guds kraft. Og vi vil det. Vi vil være med I vekkelse. Vi vil være med å tjene Herren. Og da det veldig lurt å være litt forberedt på hva vi kan møte, sånn at ikke vi, hvis man ikke vet om det, så tror man, nå jeg falt ut av nåden, liksom, for det jo bare, jeg møter jo bare motstand og elendighet. Og, så jeg kjenner godt I det, altså, når det har vært motstand. Og da jeg begynte å lure på, har jeg falt ut av, er jeg ikke liksom I ånden lenger? Tjener jeg ikke I salvelsen? Det noe gærent med meg? Nei! Det det gærne som I mørket, og det at det en motstander som ikke vil. Og da sier han I vers 9, «For meg, sier Paulus, ser det ut som om Gud har stilt oss apostler aller nederst.» Ja, men jeg trodde at vi skulle bli så fantastiske og bli så tiljublet. «For meg ser det ut som Gud har plassert oss apostler aller nederst.» Ja, vil vi det? Vil vi være apostler? Det det ikke alle som skal være apostler, heldigvis da. Men vi vil være Herrens tjener og tjenerinner. For meg ser du som om Gud har stilt oss apostler aller nederst. Vi som dødsdømte. Et skuespill vi blitt for verden. Både for engler og for mennesker. Vi dårer. Hvorfor det? For Kristi skyld. Vi dårer for Kristi skyld, mens dere kloke I Kristus. Vi svake, men dere sterke. Dere æret, men vi foraktet. Og da bare husker vi fra Jesajas 53. Han var foraktet. Han ble foraktet. Folk orket ikke å se på han en gang. Foraktet. Følg meg, sier Jesus. Nå skal ikke vi sone verdens synd. Takk og lov, for det har Jesus gjort. Men når vi følger ham, så skal vi være klar over at da vil vi oppleve noe av det samme. Vi foraktet. Vi dårer for Kristi skyld, men dere kloke I Kristus. Vi svake, men dere sterke. Og så sterk I Kristus. Ja. Dere æret, men vi foraktet. Helt til denne stund, sier Paulus, vi både sultne og tørste og nakne og mishandlet og hjemløse. Altså, det ikke mye sånne herlighetsgreier dette her. Ja, men altså, Paulus hadde han bommet på mål, hadde han ikke skjønt. Nei. Men han fulgte Jesus, som ikke hadde noe å lene sitt hode til. Helt til denne stund vi både sultne og tørste, nakne og mishandlet og hjemløse. Vi sliter og arbeider med våre egne hender. Vi blir utskilt, og vi velsigner. Tilgi dem far, for de vet ikke hva de gjør. Vi velsigner. Vi velsigner. Vi blir forfulgt, og vi tåler det, sier han. Vi blir hånet, og vi formaner. Vi blitt som utskudd I verden, som avskum for alle, helt til denne stund. Og så sier han, jeg skriver ikke dette for å gjøre dere skamfulle, men for å formane dere som mine kjære barn. Jeg tror Herren forbereder oss, ikke sant, til tjeneste. Han opphøyt på korset, og han ser ned på alle sine som står der, og han ser ned på alle motstanderne, og han ber om tilgivelse for dem, og han deler ut tjenesten. Han gir sin gjerning videre til sine disipler, til oss. Til oss. Vi skal fortsette hans gjerning. Han skal virke gjennom oss. Det ikke vi, det han. Uten meg kan dere intet gjøre, sier Jesus. Det han. Og så forbereder han oss. Han forbereder oss på at da vil vi få motstand. Det ikke rød løper. Det ikke at, nå, det bare vi tror mer, så skal vi få mer hellig ånd, så skal vi få alt som godt I denne verden. Vi skal gjøre suksess, og vi skal bli rik, og vi skal alt sånn. Det omvendt. Det omvendt. Det omvendt. Og vi kan lese mer om det I 2. Korinterbrev også. 2. Korinterbrev 11. Hvor han snakker, det intet nytt under solen, han bare snakker om de forføreriske forkynnerne som sier at alt skal bli så sterkt og herlig bare de får viljen sin, liksom. Men da sier han jo fra vers 23, 2. Korinter 11, 23, er de Kristi tjenere, disse folkene? Og så sier han, jeg taler i vanvidd, jeg er det enda mer. Og så skal han dokumentere hvorfor, han skal dokumentere, han skal på en måte bevise at han er Kristi tjener. Og det kan vi ta til oss da. Det er sånn det går an å se det. Jeg er det enda mer. Jeg har arbeidet mer. Jeg har fått flere slag. Jeg har oftere vært i fengsel. Jeg har ofte vært i dødsfare. Av jødene har jeg 5 ganger fått 40 slag på ett nær. 3 ganger er jeg blitt hudstrøket, altså virkelig pisket, altså med den nihalte katten. 3 ganger er jeg blitt hudstrøket. 1 gang steinet. Og vi vet han ble steinet til døde. Hvorfor det? Fordi jeg hadde helbredet en lam. Og da er det sånn i verden at, å, det var fantastisk, så da ville jeg dyrke han som en avgud, rett og slett. Og når Paulus ikke gikk med på det at han skulle dyrkes som en gud, da snudde det helt rundt, da steinet jeg ham. Ja, sånn er det. Sånn er det. 3 ganger hudstrøket, 1 gang steinet, men takk og lov, han hadde sine disipler rundt seg. Og de sto rundt ham, og de ba til Gud, og han ble oppreist. Han ble levende igjen. Ja. Og gikk videre. Lange dagsreiser. Han ble reist opp, for han var ikke ferdig med tjenesten sin. 1 gang steinet, 3 ganger har jeg lidd skipbrudd, 1 døgn har jeg vært i dypet. Det vet ikke jeg hva er, men det vet kanskje dere. Men altså, noe er det, vi skjønner det. Ofte har jeg vært på reiser, i fare på elver, i fare blant røvere, i fare blant landsmenn, i fare blant hedninger, i fare i by, i fare i ørken, i fare på hav, i fare blant falske brødre, i slit og strev, ofte i nattevåk, i sult og tørst, ofte i faste, i kulde og nakenhet. Det er tegnene på Kristi tjener. Det er livet til en som har gitt seg fullt og helt til Jesus, som sier, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Kristus lever i meg. Kalt og utsendt av Gud, utrustet med den hellige ånds kraft, voldsomt og sterkt, og har vært med å forkynne for tusener av mennesker til frelse og evig liv. Til frelse og evig liv. Men menneskelig sett, jordisk sett, i det synlige. Vi som trodde at han skulle frigjøre Israel. Vi som trodde at da skulle alt bli så fantastisk hvis vi bare blir fylt for virkelig Guds kraft og skal få tjene ham. Da skal vi liksom sope inn verdens materialistiske verdier. Nei, det er omvendt. Det er omvendt. Og derfor så ser Jesus ned på oss også. Så ser han etter mennesker. Han ser etter de som er villige til å gi seg selv. Han ser etter de som er villige å bli skjemmet ut for hans skyld, som er villige til å få et utseende sånn at ingen har lyst på oss, som er villige til å bli foraktet, til å bli forlatt av mennesker, til å være villige til å ta imot smerter. En smertens mann, vel kjent med sykdom, var Jesus. Han var en som folk skjuler sitt åsyn for, foraktet, og vi aktet ham for intet. Og så sier Jesus, følg meg. Følg meg inn i dette. Og det vi har lest om Paulus, det er nesten en kopi av det som, hvordan Jesus er blitt beskrevet. Og Paulus sier det selv også i noen av sine siste brever. Og han sitter i fengsel, og så sier han, alle har forlatt meg. Alle har forlatt meg. Bare den og den står fortsatt med meg. Etter en fantastisk vellykket aposteltjeneste, etter en fantastisk tjeneste med tusenvis av mennesker som har blitt frelst, og som senere, ikke sant, flodbølge som har skyllet over hele verden, faktisk, brakte evangeliet. Så det er Guds herlighet, og så er det den menneskelige herlighet. Og det Herren vil med oss, det er at Vi vil søke hans herlighet. Vi vil ha blikket festet på han som sitter der oppe ved Faderens høyre hånd, ikke på det som her nede på jorden. Vi vil være Gud til behag. Vi vil være Gud til behag. Vi vil tjene han. Vi vil være lydige mot han. Vi vil gå der hvor han sender oss. Jeg har akkurat lest, det så fint å bo hos Larsens, for de har så veldig masse bøker. Nå har jeg akkurat frisket opp en bok om Alma Halse, som jo arbeidet med det som virkelig stilte seg på, til tjeneste for Gud. Og bygget opp, ikke sant, både barnehjem, det var altså før siste verdenskrig, og etter verdenskrig bygget opp, tok seg av foreldreløse barn, tok seg av gamle og syke og demente og sinnssyke, og hadde ikke fem øre, men altså fikk kallet fra Gud. Og jeg bare leser om hvordan hun strevde med kallet, og jeg er så imponert, altså, for hun visste hva det ville koste, så hun bare sto imot og sto imot og sto imot og sto imot, men Herren ble for sterk, så til slutt så ga hun seg over. Hun ga seg over. Og når jeg leser også, så ser jeg, hun ble så mistrodd av så mange, og så til av medkristne, som mente at nei, du er godt fra forstanden, liksom, med dette her og sånn, men hun ga seg ikke. Altså, det var en kamp fra først til sist, men en strålende seier for Herren. Og sånn er det når man leser om disse som virkelig har bøyd seg for Gud, og som virkelig har gått inn i tjenesten. Det er en kamp, en indre kamp. Satan kommer med alle mulige negative tanker, alle mulige destruktive tanker, for å spolere kallet, for å prøve å ødelegge kallets overbevisning. Og så kommer det motstand fra mennesker. Men han som er i oss er sterkere enn han som er i verden. Han som kaller, han vet hvem han kaller. Han vet hvem han kaller når han har kalt oss. Kan jeg bare si halleluja. Jeg vet at jeg er sånn som jeg er, og som dere har sunget, ja, men jeg svikter, og jeg. Ja, men han utvelger seg det som ingenting er, og det er ikke vår kraft, det er hans kraft. Det er snakk om å bøye seg for han, det er snakk om å ta imot ifra han, det er snakk om å vite at det er han som vil gjøre sine gjerninger gjennom oss. Ikke til vår ære, men til Guds ære. At Jesus, der han henger på korset og ser ned på menneskene, ser ned på de fortapte fiendene sine, de som bare ville drepe han og ødelegge han, ser ned på dem, de fortapte menneskene, og så ser han ned på sin disippel, som han elsket. Og sånn ser han ned på oss også. Han ser både fra korset, for han er fortsatt en korsfestede, samtidig som han ser ned fra sin høye stilling ved Faderens høyre hånd, hvor han har all makt i himmel og på jord. Så ser han ned på oss, og så ser han oss, og så fryder han seg over oss, for vi er hans barn, som han elsker. Og så arbeider han med oss, han holder på, sånn som vi hørte i budskapet også, at han beskjærer oss, han holder på og skjærer bort ting som kan hindre tjenestene, og som ikke han har behag i. Han fører oss igjennom ting som skal sette oss i stand, og det kan smerte, som vi hørte i budskapet som Arvid kom med også. Det kan smerte, og vi kan bli veldig urolig og lure på hva dette er. En av mine erfaringer er når jeg virkelig har vært på den såkalte dreieskiven, virkelig også. Så, for det er vi jo alle mer eller mindre, men det er perioder hvor det er veldig sterkt. Men jeg opplevde da at Herren var så nær. Og så kjenner jeg kjenner en keramiker som forklarte meg hvordan det var når hun drev på dreieskiven, og også med leire og skulle forme karrene. Og da sa hun det at to leirklumper er ikke like. Altså, det er forskjellig styrke i den, det er forskjellig elastisitet, det er forskjellig. Og da må man kjenne det med hendene, sier man. Man må liksom ha denne klumpen i hendene og kjenne på hvordan denne klumpen er. Og så begynne å tråkke på hjulet så det går rundt, og så forme denne klumpen. Og da slo det meg. Vi er aldri så omsluttet av Herrens hender som når vi er på dreieskiven. Vi er omsluttet av hans hender. Og det kjente jeg når jeg virkelig sto i det, altså. At halleluja, når jeg var nesten helt sånn desperat. Og da bare ropte til Gud, altså. Så kom han med løsninger, og så kom han og trøstet, og han kom og styrket, og han kom og viste meg veien videre. Og det hele endte som det skulle ende, utifra hans. Så han holder på med oss. Han ser på oss ned fra korset. Jeg tenker på å få se inn i den korsfestedes øyne. Det fikk jo disiplene, da de var så redde og hadde gjemt seg, stengt døren og låst, og han kom inn. Og hva viste han dem? Han viste dem korsmerkene. Jesus. Vi kjenner Jesus fordi han viser oss korsmerkene, og vi får se han med korsmerkene, og vi får se at han som elsket oss så høyt og som ga seg selv for oss, og han kommer oss i møte. Han går igjennom disse hindringene, disse menneskelige hindringene. Han kommer oss så nær, og han er jo så nær som han kan være, fordi at han har flyttet inn i vårt hjerte ved troen. Jesus Kristus. Og vi skal få se inn i den korsfestedes øyne dypere og dypere og dypere. Og han, eller som Jesaja sier, vi så ham. Men vi sier også, og vi har lest det, han ser oss. Han så ned på sin mor og sin tante og på den disippel han elsket og sendte. Og dere har sunget om det i dag, at han ser oss, og vi ser han. Og der i den relasjonen, vi løfter blikket til han, for se inn i hans øyne, og hans øyne ser på oss, og hans øyne gjennomtrenger oss. Og han er vårt liv, og vi fortjener ham i hans kraft, og vi får del i hans lidelser. Til herlighet. En dag så får vi se lønnen, en dag i det himmelske. Da får vi se ham sånn som han er. Og da er det slutt med kjøttet vårt. Da skal vi få stå frem i hans herlighet. Da viser han seg herlig i sine hellige. Jeg tror jeg skal slutte med å lese Jeremias 53. Jeg skal gjøre det. Hvem trodde det budskap vi hørte, og for hvem ble Herrens arm åpenbart? For det må åpenbares, ikke sant? Guds kraft må åpenbares. Han skjøt opp som en kvist for hans åsyn, som et rotskudd av tørr jord. Og jeg trøster meg med det at når det er på det tørreste, da kommer han, da skiter han opp. Han skjøt opp som en kvist for hans åsyn, som et rotskudd av tørr jord. Han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet. Vi så ham, men han hadde ikke et utseende så vi kunne ha vår lyst i ham. Foraktet var han, forlatt av mennesker, en smertenes mann, velkjent med sykdom. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn for. Foraktet, og vi aktet ham for intet. Sannelig. Våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret. Men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig, men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Vi for alle vill som får, vi vendte oss hver til sin vei, men Herren lot den skyld som lå på oss alle ramme ham. Han ble mishandlet, han ble plaget, men han opplot ikke sin munn, lik et lam som føres bort for å slaktes, lik et får som tier når de klipper det. Fordi hans sjel har hatt møye, skal han se det og mettes, der Faderen. Ved at de kjenner ham, skal den rettferdige, min tjener, det er Jesus, han som er vår rettferdighet. Ved at vi kjenner ham, skal den rettferdige, min tjener, rettferdiggjøre de mange, og deres misgjerninger skal han bære. Derfor vil jeg gi ham de mange til del, og sterke skal han få til bytte, fordi han uttømte sin sjel til døden og ble regnet blant overtredere, han som bar mange synd, og han ba for overtredere. Jesu øyne, inn i Jesu øyne, Jesus på korset som ser ned på alle sine forfølgere, på alle de fortapte, på alle som er bundet av mørkets makter. Og han bare ber, tilgi dem, far, for de vet ikke hva de gjør. Han ga sitt liv. Han ga sitt liv for dem. Han ga sitt liv for oss. Han har gitt sitt liv for alle mennesker. Og han kaller alle mennesker inn til seg og sier, kom til meg. Alle dere som strever. Og det strever, det synd. Strever med synden. Strever med kjøttet. Kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære. Og jeg vil gi dere hvile. Amen. Takk, Jesus. Takk for at du ser oss, og takk for at vi får se opp til deg. Takk for at du er vår frelser. Takk at ditt blod har renset oss ifra all synd. Takk at du har kalt oss inn til deg. Takk at du er den som omfavner oss og bærer oss og fører oss videre, nærmere og nærmere, og inn i din herlighet. Amen.